7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Republica Moldova, din ziua în care a ieșit din maternitatea sovietică, se căznește să pună în aplicare parabola cu undița și peștele. Știți voi care. Trebuie să recunoaștem că nu-i prea reușește. Dacă lucrurile ar sta altfel, și viața oamenilor ar fi alta, mai decentă, că despre belșug nici nu poate fi vorba. Belșugul s-a oprit în ogrezile celor aleși. Vorba cânticului, când s-a împărțit norocul, fostam dus eu la lucru, adică nu eram acasă. Cum, dacă și când se poate repara această stare de lucruri? Despre asta discutăm noi cu Maia Sandu, ex-ministru al educației, actualmente lidera unei mișcări social-politice care intenționează să se transforme în partid politic, deci să vină la putere. Doamna Maia Sandu, mai întâi aș vrea să clarific un lucru. Atunci când erați în funcție de ministru, preferați varianta ministră sau ministru? Că de aici ar trebui să văd cât de misogin putem fi și cât de misogină este societatea în raport cu dumneavoastră.
Nu sunt atât de pretențioasă, deci nu mă supăr dacă îmi spuneți ministru, nu mă supăr dacă îmi spuneți ministră. Înțeleg că termenul ministră încă nu a fost suficient de promovat și acceptat încă în societate.
Deci am pornit de aici pentru că multă lume pretinde că un lider de partid, un viitor președinte, un viitor premier, trebuie să fie neapărat mușchios, un Rambo, ca să lupte cu toată mizeria în care a ajuns Republica Moldova. Dumneavoastră vă simțiți suficient de potentată și sunteți de acord cu abordarea asta, că e o meserie bărbătească?
Nu, nu sunt de acord cu această afirmare. Nu cred că contează greutatea, nu cred că contează genul, nu cred că contează vârsta. Sunt alte lucruri care contează, în special capacitatea de a organiza, de a administra, deci capacitatea de a face o echipă foarte bună, de a asculta echipa și de a-i crea condiții acestei echipe ca să schimbe lucrurile.
Știți că le aveți astea. Pe mine întotdeauna mă preocupă autoevaluarea unui lider care merge undeva la o instanță, este supus unui examen, obține brevet și se uită, aha, eu sunt bun de președinte, eu sunt bun de ambasador. Neastră, de unde ați luat brevetul ăsta?
Eu nu am niciun brevet și nici nu pretind că sunt cea mai bună pentru una din funcțiile despre care vorbiți dumneavoastră. Am o anumită experiență managerială care vine de la Ministerul Educației și toată lumea poate să judece în baza acestei experiențe dacă am eu calități de lider sau nu. Și într-al doilea rând, nu cred că vorbim acum neapărat că eu voi deveni unul din liderii acestei țări. Pentru moment sunt liderul unei mișcări. Dar mai departe o să vedem dacă reușim să identificăm persoane mai potrivite pentru asemenea funcții pe care noi, prin această mișcare și ulterior prin acest partid, să le putem promova în funcții, atunci cu mare plăcere. O să încerc să adun o echipă de oameni care au aceste competențe și împreună cu această echipă să reușim să ajungem la putere și atunci cei mai buni vor ajunge în cele mai bune funcții.
Vreau să înțeleg care e tactica. Un Rambo colectiv o să construiți.
Exact. Eu nu cred într-o singură persoană care vine și schimbă lucrurile peste noapte.
Sarcina
e mult prea
acum
dificilă ca să faci lucru de unul singur. Și puținul pe care l-am realizat eu la Ministerul Educației nu a fost reușita mea, a fost reușita echipei. Singura mea contribuție a fost că eu am reușit să adun echipa împreună. Un om de unul singur nu face nimic, nici într-o organizație mică, ne mai vorbim de o țară.
Când ați spus că toată lumea poate să judece după experiența de la Ministerul Educației, sigur că nu toată lumea este de acord să vă pună semnul plus. Acum, cu ocazia că v-ați lansat în ipostaza de lider al mișcării, ați văzut câtă lumea a sărit. Unii gratuit, unii contra plată, se vede de la o poștă, dar totuși, dacă ne uităm și la cei care sincer nu sunt de acord cu dumneavoastră, vă reproșează că ați făcut de o manieră polițistă un filtru pentru copii, camerele de luat vedere i-au intimidat și vă poartă pică până acum. Nici nu mai contează rezultatul. Totuși, dacă vă uitați înapoi, vă reproșați ceva? în reformele pe care le-ați aplicat și cât de complexe sunt ele, că nu le reducem totuși la camerele de la vedere.
De acord. În primul rând, nu cred că sunt atât de mulți oameni care ne reproșează acest examen de bacalaureat așa cum l-am organizat noi. Pentru că oricât am discutat despre faptul dacă s-au stresat sau nu copiii, și mi se pare că este evident pentru toți că nu s-au stresat copiii, altele au fost motivele de ce rezultatele au fost proaste și sunt motive pe care trebuie să, și noi am încercat să le discutăm, nu am reușit să rezolvăm cum ar fi calitatea predării, calitatea procesului educațional în general, dar altfel e greu de combătut ideea că nu este bine de copiat. Chiar este greu și în toate discuțiile, cât de dificile au fost ele pe care le-am avut cu oamenii din țară, până la urmă toată lumea trebuie să fie de acord și a fost de acord că nu este bine de copiat, că trebuie să creăm alte condiții ca acești copii să nu fie puși în situația în care să vrea să copieze. E altă discuție și aceste lucruri nu se întâmplă peste noapte. Îmbunătățirea condițiilor de studii.
Pot să intervin cu paranteza? Peste 10-20 de ani o să spună, Maia Sandu, zicea cu camerele de luat vederi. Eu aș fi vrut ca un comunicator, ca un jurnalist, să rămână în mintea lumii Maia Sandu, cea care i-a îndemnat. Nu cumpărați examenele și nu furați aceste documente de absolvire a școlii. De ce nu s-a făcut semnul de egalitate? Adică nu a rămas în mentalul colectiv anume acest sens. E o problemă de comunicare?
E o problemă de comunicare și nu doar de comunicare. Este adevărat că măsurile întreprinse la BAC au fost cele mai dramatice și asta s-a memorat. Au fost multe alte lucruri pe care noi le-am început. A fost această nouă lege a educației, codul educației, care presupune foarte multe lucruri noi. Evident că trebuie să vedem dacă aceste lucruri se vor implementa, altfel legea nu are mare valoare, dar aici vorbim despre reforma pe care am început-o în învățământul superior și anume pe partea de schimbarea modalității de guvernare a universităților, care trebuie să aducă la mai multă transparență și la politici mai corecte educaționale în universități și respectiv la creșterea calității, la procesul de evaluare a calității în învățământul superior, pentru că noi am început să evaluăm programe și vedeți deja rezultatele, primele rezultate, chiar dacă făcute aceste evaluări cu sprijinul agențiilor externe, am început să închidem unele programe. Și la licență și la masterat este un prim semnal pentru toată lumea că trebuie să depunem efort și să facem educație de calitate.
Și iată, niște universități au pierdut deja dreptul de a face master.
Asta trebuie să se întâmple, pentru că noi nu vrem să pierdem și banii și timpul acestor tineri care merg la facultate, care vin după aia cu o diplomă, care merg și se angajează în orice sector și după care avem și noi probleme ca societate, pentru că acești oameni nu știu să-și facă treaba bine și ei, într-o anumită măsură, au probleme pentru că nu reușesc să se angajeze sau, știu eu, au alte probleme. Nu doar aceasta. Alt lucru este lupta pe care am început-o noi pentru a promova meritocrația, în special pentru funcțiile de conducere și aici vă amintiți această prevedere din lege prin care spunem că toți directorii de școală trebuie să treacă prin concurs, trebuie să renunțăm la această practică prin care sunt oameni care stau în funcții timp de 40 de ani și nu bat deget de deget ca să îmbunătățească viața școlii, atât pentru a obține rezultate mai bune, cât pentru a construi un mediu armonios în care profesorii să poată să-și facă treaba bună și așa mai departe. Deci sunt multe elemente. Problema este că în educație rezultatele nu se văd peste noapte. Un rezultat care s-a văzut peste noapte la nivelul ratei de promovare, care poate fi văzut negativ că rata a scăzut, dar în același timp care a dat un semnal pentru toată lumea că nu se mai poate continua la fel, a fost bacalaureatul. Restul lucrurilor vor veni în timp. Asta este educația și nu putem să așteptăm rezultate mai rapid. Dar cred că noi am reușit să transmitem în societate un mesaj că, așa cum spuneți și dumneavoastră, nu este bine să copiem, nu este bine să furăm și acest flagel al corupției începe de la școală, pentru că noi am obișnuit pe acești copii. Copiii foarte repede au înțeles și s-au pus pe carte.
Sunt
adulții care le-au creat
și ce
aceste
dacă
condiții.
Își copiază tezele și ce dacă își cumpără diplomele? Mai departe, verigile următoare, tot așa, pe cumetrism, dai o mită și intrere la un post, după aia îți recuperezi mita, la ce bun ne trebuie o diplomă pe bune?
Tocmai de aceasta nu putem să ne oprim doar la un sector, la sectorul educației, tocmai de aceasta trebuie să mergem și să aplicăm aceleași principii la toate nivelurile și în toate sectoarele. Educația este foarte importantă și este singurul răspuns la problemele țării pe termen lung, dar pe termen scurt și pe termen mediu trebuie să facem ordine și în alte sectoare. De aceea sunt astăzi aici și de aceea încerc să conving mai multă lume să punem umărul și să pornim aceste reforme în toată societatea.
Totuși vreau să stărăm un pic la imaginea dumneavoastră de ministru sau ministră a educației. Știți, sursa cea mai dureroasă de nemulțumire a fost închiderea școlilor. S-a încercat un eufemism, optimizarea, dar tot închidere la mâine până la urmă. Și adversarii dumneavoastră mereu v-au scos în față niște învățătoare, niște cadre didactice disponibilizate, niște copii care trebuiau să facă zeci de kilometri până la școală. Cum e să tai în carne vie și totuși să îți păstrezi calmul? Cum să faci abstracție de emoțiile acestor oameni?
Nu poți să faci abstracție de emoțiile oamenilor și eu am fost și am discutat cu mulți oameni supărați. Până la urmă, toată lumea înțelege că asta trebuie să se întâmple. Până la urmă și directorul școlii și profesorii care lucrează într-o școală unde învață doar 30 de copii și părinții acestor copii înțeleg că nu poate continua situația așa mai departe. În primul rând pentru că suferă procesul educațional. Chiar dacă ne-am asumat noi niște costuri care sunt foarte mari, cum spuneam, un copil care învață într-o școală atât de mică, costă de 4-5 uneori și mai multe ori decât media pe țară. Chiar dacă ne-am asumat aceste costuri, e mai mult decât atât. E foarte greu ca într-o localitate de asta foarte mică, fără perspectivă, să convingi un tânăr specialist să vină la școală acolo să lucreze. Și ajungi în situația în care ai un profesor care predă 4, 5 sau chiar 6 discipline. Toată lumea înțelege că nu e sustenabil.
Exact. Imaginați-vă că eu sunt părintele unui copil unde s-a închis școala și cum mă convins eu,
deci,
de exemplu,
sunt socialist? Cu părintele e mai ușor. Cu părintele e mai ușor.
Da,
pentru că părintele trebuie să-l asiguri că există transport către școala în care trebuie să meargă copilul, că transportarea se va face în siguranță. Și aici mai avem de lucru, dar câte ceva noi am făcut, inclusiv am reușit să aducem mai mult transport școlar cu sprijinul Guvernului României. Și trebuie să-i demonstrăm părintelui că școala la care merge acest copil este mai bună.
Adică engleza o să înveți nu de la învățătorul de educație fizică.
O să învețe de la profesorul de engleză și o să fie școala mai mare, o să avem mai mulți profesori acolo, profesori care pot să vină și cu activități extrașcolare. Deci sunt multe elemente pe care putem să le prezentăm părintelui, chiar dacă rămâne acest disconfort că copilul lui în fiecare zi va trebui să parcurgă câțiva kilometri cu autobusul până la școală. Este mai dificil cu oamenii care își pierd locul de muncă, cu profesorii. Profesorii aceștia, în marea lor majoritate, sunt de vârstă pensionară. Sunt puțini profesori tineri care lucrează în aceste școli mici. Acum, dacă am avea o situație normală în această țară, unde oamenii să aibă o pensie decentă, atunci acest profesor cu mare plăcere s-ar duce la pensie și ar trăi mai departe, s-ar odihni după o muncă dificilă la școală. Problema este că pensia este atât de mică în Republica Moldova că omul vrea să mai rămână să lucreze ca să aibă și un salariu, să poată să supraviețuiască. Respectiv, nu este atât problema educației, cât problema țării, problema sistemului de asigurare socială, că nu poate să-i asigure acestui om un beneficiu atunci când el se
eliberează. Și aici trecem exact spre programul viitoarei mișcări sau mișcării care deja s-a născut. Cum o să faceți ca acest profesor într-adevăr să vrea să renunțe la normele, supranormele pe care și le adună ca să aibă un salariu și să aibă o pensie în schimb, de exemplu, comparabilă cu pensia unui fost procuror sau chiar a unui fost militar în URSS, în defunctul URSS, care continuă să aibă pensii bune. Cum se poate face și în cât timp, la modul practic, când o să discutați cu cadrele didactice, probabil asta o să vă întrebe. Doamna ministră, cum facem noi ca să renunțăm, într-adevăr, să stăm cu nepoții și nu în școală?
În primul rând, nu vreau să vorbim aici despre un program foarte concret, pot să vă spun opinia mea, dar dacă revenim la ideea acestei mișcări, că vrem să facem un partid al oamenilor, nu al Maiei Sandu și al câtorva prieteni ai Maiei Sandu, vreau să ajungem la situația în care avem suficienți oameni care și-au declarat intenția de a deveni membri și să avem aceste dezbateri și discuții în echipă, după care să formalizăm un program și niște viziuni foarte clare, inclusiv au fost întrebări despre ideologia partidului. Da, eu am niște viziuni ale mele personale pe un domeniu sau altul. Asta nu înseamnă că eu mă pricep neapărat la toate domeniile și dacă vă amintiți, asta a fost și situația când am venit la educație, pentru că eu nu am fost specialist în educație și mie mi-a luat timp ca să formulez niște politici pe care să vin să le promovez în societate, în parlament și așa mai departe. Exact la fel va fi și aici abordarea. În primul rând, să adunăm oameni care împărtășesc, pentru că lumea ca să vină trebuie să împărtășească ceea ce cred eu la moment și grupul de inițiativă și ceea ce credem noi la moment este că noi avem nevoie să aducem oameni integri la conducere și în instituțiile publice și să promovăm acești oameni integri pe baza principiului meritocrației. Iată, toți cei care vor ca aceste lucruri să se întâmple sunt invitați să intre pe unpaspentru.md și să-și exprime intenția. După aceasta, începem să dezbatem nemijlocit pe cum putem să îmbunătățim lucrurile. Pe de o parte, noi avem o situație în care unele politici sunt bune, dar ele nu sunt aplicate. Nu sunt aplicate pentru că sau cei care trebuie să le aplice nu sunt specialiști buni, salariile sunt mici în instituțiile publice, calitatea oamenilor nu întotdeauna este foarte bună, sau o problemă și mai mare este că cei care trebuie să le aplice intenționat nu le aplică pentru că promovează alte interese decât cele ale cetățeanului. Deci, dacă rezolvăm problema că cel puțin ce avem pe hârtie, în lege, în teorie, se aplică, atunci ajungem să vedem ce funcționează și ce nu funcționează și ce trebuie corectat. Problema pensiilor este una dificilă și eu am fost întotdeauna sinceră și nu am spus povești și nu o să o fac nici acum, chiar dacă, într-un fel, asta este o campanie. Lucrurile stau destul de complicat. O soluție pe care o văd eu, mai simplă, este tot programul de protecție socială, care include și pensii, dar și asistență socială pentru cei care nu reușesc să-și asigure singuri un mod de viață decent, este să îmbunătățim eficiența cheltuielilor publice. Haideți să ne uităm cât de mari sunt ineficiențele, deci pe de o parte din cauza corupției, pe de altă parte din cauza că nu știm corect să utilizăm banii publici și cât de mulți bani se pierd, bani din bugetul de stat, fără a ajunge acolo unde trebuie să ajungă.
Dar sunteți de acord că pensia și condiția unui om ajuns la pensie e un hâtie de turnesol a societății?
De acord, dar când vorbim de pensii sunt mai multe lucruri. În primul rând trebuie să ne uităm care este situația demografică și noi nu suntem avantajați aici pentru că numărul oamenilor în vârstă crește și numărul oamenilor care sunt angajați în economie sau celor care contribuie
câte
la aceste
1,5
pensii.
Rata.
Un
salariat
exact
duce
acum,
în spate
dar, exact.
Mai
și,
mult decât
și acest raport se înrăutățește pentru viitorul imediat și nu doar imediat. Doi, avem marea problemă a plăților sau a salariilor plătite în plic. Ce înseamnă asta? Și asta nu se întâmplă de un an sau doi, se întâmplă de foarte mulți ani. Asta înseamnă că nu se plătesc contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale și respectiv de aici această problemă.
Dar deci, oamenii sunt fericiți să dribleze bugetul. Aici cum umblați la mecanisme?
Păi aici trebuie să discutăm din perspectiva business-ului. De ce business-ul evită să plătească impozitele.
Nu doar business-ul. Omul care stă la chioșc și vinde țigări, el e fericit să ia la plic.
Păi să zicem
absolut
că
inconștient că nu cotizează la fondul social și când ajunge el pensionar, Dumnezeu știe.
Este un subiect care merită să-l discutăm în toată complexitatea lui. Problema pensiilor este una foarte serioasă, nu doar pentru noi, pentru toate țările din regiune, inclusiv cele dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate ca și noi. Deci o soluție perfectă nu este aici, dar oricum putem, cel puțin, cum spuneam, prin îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, prin faptul că nu o să mai irosim așa de mulți bani publici, să creștem cel puțin programele de asistență socială, să vedem cum se administrează fondul de pensii și trebuie să avem un dialog foarte serios, cum spuneam, cu cei care
deci,
trebuie să contribuie.
Deci, în linii mari, ar însemna să cheltuim rațional,
corect,
deocamdată.
Și să ne asigurăm că se fac contribuții la, deci că se plătesc impozitele. Haideți să avem o discuție cu cei din mediul de afaceri. Care sunt lucrurile care îi deranjează pe ei și care îi fac să se eschiveze de la plata taxelor? Un lucru care o să ne spună este mediul de afaceri, că ne hărțuiți cu tot felul de instituții, că vin oameni din instituțiile publice care ne cer mită și respectiv noi încercăm să supraviețuim cum putem. Deci dacă se elimină acest factor al corupției sau dacă se reduce într-o mare măsură acest factor al corupției care vine din partea instituțiilor publice, oamenii de afaceri încep să o ducă mai bine și dacă o duc ei mai bine, atunci putem să contăm și pe locuri de muncă mai multe și pe salarii mai mari și respectiv pe contribuții mai mari.
După ce mi-ați povestit astea, vreau să vă întreb totuși, iarăși o chestiune principală în momentul ăsta zero, la borna kilometrică zero. Dumneavoastră acum sunteți în situația, și nu doar, multe formațiuni se pornesc la drum cu o misiune reparatorie. Își adună legiunea în sensul bun, legiunea franceză, pentru ca să lupte cu hoții, corupții, mizerabilii. Și asta în general e straniu și pentru străini e de neînțeles, că noi ne-am coborât sub normalitate atât de mult încât ne trebuie efort ca să ajungem la normalitate și abia de acolo în sus să construim. Da? Totuși, de acolo în sus, admitem că o să ajungeți de la subnormalitate la normalitate. Acum, cât privește convingerile dumneavoastră și concepțiile dumneavoastră, care ați trăit în Occident, lumea presupune că v-ați umplut de virusul capitalist. Acum, dumneavoastră o să pledați pentru un stat echitabil, care le dă la toți și are grijă de toți, așa cum promit socialiștii, de exemplu, sau totuși construim un stat declarat liberal, uitându-ne în ochi unii la alții, în care este imposibil să ai un cenz pentru toți, egalitarist, în care totuși să există funcții de contribuții, inclusiv cu IQ-ul, da? Să aibă și nivelul de viață, deci nu hoții să fie cei mai bogați, dar oamenii care contribuie cel mai mult la dezvoltarea societății. Acum, iată, în momentul când o să ajungeți la normalitate, și o să ne întâlnim iar în studio și o să vă întreb ce fel de stat o să vreți dumneavoastră să construiți. Unul egalitarist, socialist, așa cum îl prezintă socialiștii, sau unul liberal cu economie de piață, așa cum scrie în Constituție, de fapt.
În primul rând, eu nu aș vrea să impun o viziune aici care îmi aparține doar mie. Deci vreau să ajungem la situația în care o să fie o decizie colectivă ce ideologie va promova acest partid. Dar dacă mă întrebați pe mine, pentru că nu avem echipa încă, eu nu cred că divizarea poate fi făcută foarte strict în zilele de astăzi, strict pe stânga sau strict pe dreapta. De exemplu, da, eu sunt pentru un stat liberal și da, eu cred că noi trebuie să creăm condiții pentru ca mediul, sectorul privat să crească. Eu nu cred în această prezență masivă a statului și, din păcate, oamenii la noi percep în continuare ca un job la stat sau un loc de muncă la stat ca cea mai bună opțiune. Noi vedem care sunt salariile pe care poate să le ofere statul și noi știm că dacă statul are o dimensiune prea mare, atunci este ineficient. Avem o economie mică totuși și trebuie să încercăm să fim eficienți. Asta înseamnă că trebuie să avem un stat mic și un mare lucru pe care trebuie să-l facem este să descătușăm sectorul privat, să-l punem în niște condiții foarte clare și de existență și de activitate, să plătească impozite, să ne asigurăm de calitatea lucrurilor pe care le produc și le vând, serviciile pe care le oferă, dar în același timp, sectorul privat este cel care trebuie să conducă la creșterea numărului de locuri de muncă, creșterea salariilor și, în final, bunăstarea populației. În același timp, noi nu putem să facem abstracție de niște elemente istorice, pentru că noi venim dintr-o societate socialistă, unde plățile sociale, de exemplu, cum spuneam, pensiile, nu putem să discutăm despre un sistem ca în Statele Unite, unde pensii aproape nu există, pensii de stat. Deci noi avem niște elemente pe care trebuie să le păstrăm și să le îmbunătățim și să împăcăm aceste două lucruri. Nu într-un mod populist, făcând promisiuni la dreapta și la stânga, pentru că până la urmă trebuie să avem resurse. Dacă o să meargă foarte bine mediul de afaceri și partea statului liberal, astfel încât să avem suficiente resurse ca să ajungă la buget, atunci o să putem să asigurăm și educație gratis, într-o anumită măsură, cel puțin mi-ar place să ajungem și noi în situația Germaniei, unde și învățământul superior este gratis, dar cel puțin ceea ce avem astăzi în lege, să fie asigurată finanțarea de calitate și în sănătate și pe partea de protecție socială. Deci lucrurile trebuie cântărite, echilibrate și putem să facem ceea ce ne permite.
Hai să incorporăm în modelul dumneavoastră viitor o micronuvelă. Eu, Vasile Botnaru, dacă m-aș naște astăzi la țară, în satul Cinișăuți, cu părinți profesori la școală, cu salariu vai de ei, noi patru copii, eu, Prâslea, Mezinu. Și în Uniunea Sovietică a fost posibil ca toți patru să luăm studii superioare la facultate. Acum, în ziua de azi, uitându-mă la ce venituri au profesorii, nu-mi imaginez eu să fi ajuns să fac studii superioare. Iată, cum poate fi situația unui copil care nu se naște într-o familie unde sunt cărți, barem, dar unde este o vacă și niște purcei. Cum îi asigurăm șansa să facă și el carieră, să ajungă avocat, să ajungă om de afaceri, de la plug la cosmodrom?
Exact. Vorbim despre lucrurile despre care am pomenit mai devreme. Este evident că profesorii trebuie să aibă un salariu mult mai mare, pentru că pe profesori contăm atunci când ne gândim la transformarea societății. Ce înseamnă un salariu mai mare pentru profesor și când o să putem să avem acest salariu mai mare pentru profesor? Atâta timp cât profesorul va avea doar 10-15 copii în clasă și va avea o singură clasă, câte ore înseamnă asta pentru un profesor de, nu știu, de geografie? Câte ore poate să aibă un profesor într-o localitate în care există doar o clasă de a 5-a, 6-a, 7-a și sunt câteva ore. Nu poți să-i asiguri acestui om un salariu suficient de mare pentru doar câteva ore pe săptămână. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că acest profesor trebuie să meargă într-o școală mai mare în care el este suficient de ocupat și în care, evident, și plata pe oră este mult mai mare, dar în care omului îi sunt asigurate suficiente ore încât să poată să ia un salariu decent. Este o chestie de eficientizare și de raționalizare. Nu putem să avem și salarii mari, dar și să păstrăm acest sistem ineficient.
Discuția acum e în planul pe culoarul mentalităților, dar există problema cea mare și am impresia că este dificultatea de care nu sunteți perfect conștientă. Ați avut deja oameni dați afară și restabiliți pentru lucruri care dumneavoastră vi s-au părut evidente, nu și pentru niște judecători. Când dumneavoastră a spus omul ăsta a furat sau a măsluit niște comenzi și bine mersi, a trecut prin justiție ca prin unt, rezistența asta e mult mai puternică. Cum veți demola aceste ziduri?
E dificilă întrebarea. Singurul răspuns este ca să începem reformele pe câteva dimensiuni. Așa
nu, eu știu un răspuns, se numește trinitrotoluen. Mult.
Spuneam, eu m-am convins că nu poți să reușești foarte multe dacă încerci să te concentrezi pe un singur sector. De exemplu, eu mă gândeam la un moment, ok, poate trebuie să închid ochii la ce se întâmplă în celelalte sectoare și să insist pe acest sector, pentru că eu știu că pe termen lung ăsta este sectorul care va face diferența. Dar nu poți, chiar dacă încerci să faci abstracție, nu poți.
Tocmai,
pentru că celelalte
viitorul
lucruri...
judecător care îl educați exact. Astăzi, Dumnezeu știe când va ajunge.
Da, dar oricum este mai bine
să pornim,
pentru că dacă educi corect astăzi un judecător, ai speranța că cel puțin peste 15 ani o să ai oameni care o să intre în sistem și o să înceapă să facă lucrurile bine. Problema este că celelalte sectoare îți pun astăzi impedimente ca să faci lucrurile așa cum vrei să le faci și nu poți să faci abstracție de lucrul ăsta, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, vin înapoi peste tine acești oameni care nu te lasă. E un pic utopică această viziune că poți să mergi pe un singur sector și să crezi că într-un final lucrurile de acolo vor începe. Trebuie să existe o masă critică de domenii și de instituții, dacă vreți, în care lucrurile să se miște în același timp. Nu o să se miște peste
dar
tot la fel.
Dar credeți în pedeapsă? Știți reputația școlii române? Taică mi-a făcut școală română și el a rămas cu convingerea că totuși uneori trebuie să fie...
Dacă mă întrebați de pedeapsă la școală, nu.
Nu la școală.
Pedeapsă la școală, nu.
La
dar
școală.
De sancțiune, cred. Noi, ca să scăpăm
că
de...
Că frica păzăște harbujii sau nu?
Eu cred că trebuie să fim pragmatici și atunci când vorbim de schimbarea valorilor și ca să ne reeducăm sau să ne educăm să nu mai admitem corupția, să nu mai tolerăm corupția, să nu mai facem acte ilegale. Sunt două lucruri. Una este să trecem prin școală, deci așa cum au crescut pe mine părinții acasă și m-au educat și mi-au zis că nu este bine să furi, să minți și așa mai departe și eu am preluat asta. Deci asta este
de
foarte
fapt,
important, dar sunt anumiți oameni pentru care lucrul ăsta nu este suficient sau nu se întâmplă și pentru aceștia trebuie să fie sancțiune. Deci
să vă dau
două
un exemplu.
Elemente.
Dumitru Alaiba aducea acum exemplu în legătură cu raportul de activitate a Consiliului Economic pe lângă prim-ministru. Multă lume îi percepe ca sfătuitori. Nu, ei sunt cei care, de fapt, cariază sistemul ăsta pervers și el spunea, domnule, oamenii de business, despre care tot vorbim, că nu vor să plătească impozite, sunt hărțuiți într-un hal fără de har la instituțiile statului, trebuie să iau hărțoagă de la instituții și tot acolo să o depună. Și operațiile astea costă bani și stă un nene acolo sau o cucoană care spune nu, veniți mâine ca la Raichen. Deci am impresia pe oamenii ăștia nu poți să-i mai educi.
Nu,
trebuie să
existe
harapnicul.
Acești oameni trebuie cel puțin eliminați din sistem și o parte din ei care au comis lucruri urâte trebuie să plătească mai dur decât atât. Dar e o combinație dintre educație, care este de preferat, dar nu este suficientă
pentru
moment.
Deci nu așteptăm la Maia Sandu doar discursuri educative?
Eu cred că eu am demonstrat că sunt mai mult decât... Îmi pare rău, dar asta e. Nu putem acum să
dar
ne
ați pierdut meciul
la...
cu justiția.
Știu dacă am pierdut eu meciul cu justiția sau l-am pierdut noi toți.
Sigur că, dar ce aveți de gând să faceți în raport cu această justiție care v-a închis ușa în nas?
În raport cu această justiție, ce pot să fac eu dacă ajungem la putere este să ne asigurăm că în aceste funcții importante care trebuie să pornească, sper să nu se supere cei care lucrează la reforma justiției, dar eu cred că încă suntem la etapa la care vorbim despre
o să spună, suntem inamovibili, doamna Maia Sandu,
inamovibili,
puterea a treia, puterea a treia este atât de independentă.
Nu există așa chestie.
Ia să discutăm teoretic. Cum e cu divizarea muncii constituțională în cadrul puterilor? Cum puteți să interveniți în puterea justiției?
Foarte simplu,
fără să-i afectați?
De exemplu, în funcțiile cheie. Oamenii care sunt delegați de Parlament în Consiliul Superior al Magistraturii. Nu există suficiente dovezi că acești oameni și-au făcut treaba foarte bine? Nu că foarte bine, dar bine.
18 miliarde, dovada cea mai greitoare.
Exact, dovezi sunt foarte multe. Deci Parlamentul este cel care numește, desemnează câteva persoane în funcții în Consiliul Superior al Magistraturii. Cei care au fost delegați de judecători, după mine, sunt oameni mult mai cum se cade și își fac treaba mult mai bine. Noi care ne plângem de judecători, deci ei au fost capabili să facă o treabă mai bună decât Parlamentul atunci când au creat acest organ. Deci la fel, în toate instituțiile vorbim de presă, cei care coordonează presa, despre asta vorbim. Să permitem oamenilor integri, oamenilor bine intenționați și buni profesioniști, asta, pentru asta trebuie să avem concursuri și să promovăm meritocrația, să ajungă acolo niște oameni potriviți. Eu nu mă pricep la reforma justiției și nici nu vreau să ajung să învăț despre reforma justiției. Bine, învățăm, dar nu în măsura în care să pot să spun cum trebuie să se facă niște reforme. Nu mă pricep la politica audiovizualului și nici nu e cazul. Aceste lucruri se fac doar prin crearea unor condiții ca să vină oamenii potriviți în aceste funcții și atunci ei vor face aceste lucruri, fiecare la locul lui.
Încă o dată mă întorc la întrebarea inițială, totuși. Cum facem un sistem de identificare acestor oameni integri?
Atunci când lucrurile sunt transparente și atunci când cei care selectează chiar vor să-i selecteze pe cei mai buni, lucrurile sunt simple. Bine, avem o problemă că justiția nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze și nu știm foarte bine cine e implicat în acte de corupție, cine nu este implicat. În același timp, avem încă presă liberă, există multă transparență, toate lucrurile se filmează, despre toate lucrurile se discută astăzi, deci putem să compensăm parțial lipsa unei justiții.
Adică un filtru ar fi, spuneți, ONG-urile astea care fac munca
asta. Asta ar fi un filtru pentru cei care aplică. Dar mai este o chestie, noi trebuie să încurajăm pe acești oameni. Toată această tranziție a fost o perioadă în care oamenii corecți au fost descurajați. Inclusiv, aici s-a rupt, am mai discutat despre asta anterior, legătura dintre educație și standarde de viață. De ce oamenii astăzi nu prea cred în educație? Pentru că ei zic, da, nu neapărat cei care au învățat și care sunt cei mai capabili fac și bani mulți. Și o să vedeți suficiente exemple în societatea noastră de oameni cu standarde de viață foarte bune, oameni avuți care n-au prea făcut mare știință la viața lor. Trebuie să depășim perioada asta și să credem că se schimbă lucrurile. Eu să admit că sunt foarte mulți oameni care, puși în acest sistem, cu salarii foarte mici, cu condiții foarte proaste, au ajuns să dea și poate chiar să ia mită, chiar dacă asta nu le-a plăcut să facă. Deci pentru unii oameni
adică
asta
se schimbă funcții de mediu.
Da, deci în momentul în care îi creezi omului niște condiții în care el să poată supraviețui în mod corect, eu cred că o să fie foarte mulți oameni care o să vrea să-și schimbe abordarea, pentru că eu nu cred că toată lumea este coruptă sau oamenilor le place să dea mită sau, cum am zis, unii s-ar putea chiar să ia mită pentru că altfel le mor copiii de foame acasă. Și în momentul în care le dai un semnal oamenilor că lucrurile se schimbă și că poți să-ți trăiești viața decent prin munca ta proprie și că o să fii remunerat la nivelul potrivit, atunci sper să se schimbe și această atmosferă și dispoziție în societate.
Ce facem cu armata asta de birocrați, funcționari care deja există și au asigurat pensii bune? Numai deputații care pleacă la pensii din legislatură în legislatură deja trebuie să scoată
aici
din
e foarte
buget.
Simplu, unificarea pensiilor, deci modalitatea, și despre asta se discută de 20 de ani, inclusiv instituțiile financiare internaționale pun condiția asta și cer ca sistemul de pensionare să fie unificat. Singurul lucru care contează trebuie să fie mărimea contribuției, deci atât ai contribuit, atât ai primit. Evident că nu a existat voință politică până acum, dar
la
asta se face.
La contribuție ar fi de discutat, doamnă Maia Sandu. Imaginați-vă, această putere pleacă la pensii, ei au contribuit la salarii cu ce au semnat în borderou. Dar eficiența muncii lor, o vedem,
da,
miliardul furat.
Asta e deja mai complicat. Miliardul furat trebuie oamenii să ajungă la pușcărie pentru chestia asta. Eficiența muncii, din păcate, nu poți să găsești o formulă pentru ea ca să o pui în sistemul de pensionare. Dar cel puțin, dacă am reveni la ideea ca mărimea contribuției să fie legată de mărimea beneficiului, deja ar fi un lucru foarte bun.
Măcar atât.
Exact. pentru că pentru eficiență nu cred că există vreo formulă în lume.
Tot ce descrieți dumneavoastră și o să descrieți în continuare este atât de dificil, pentru asta e nevoie de 3 vieți de-a lui Maia Sandu, cel puțin. Nu vă sperie lucrul ăsta când o să vedeți rezultatul muncii dumneavoastră?
Mă sperie și nu este vorba doar despre mine. După mine și pe lângă mine o să fie, sper eu, multă lume. Da,
unii mai important tineri, de alții este, și mai în vârstă.
Eu cred că este important să începem, dar nu avem altă soluție. Dacă nu începem, cum credeți că lucrurile se vor schimba? Nu au cum să se schimbe așa peste noapte, vine cineva și ne aduce, știu eu, o grămadă de bani aici și o lasă Republicii Moldova, oricum nu o să se schimbe lucrurile, pentru că am văzut că în ultimii ani am avut suficient de mare sprijin financiar din partea partenerilor noștri de dezvoltare. Și ce s-a întâmplat cu acești bani? Deci dacă nu ne schimbăm instituțiile aici pe loc, dacă nu schimbăm modul în care cheltuim acești bani, dacă nu schimbăm modul în care lucrăm,
eu sunt
și așa
de acord,
mai departe.
Dar
deci
asta, asta mai era valabil cu câțiva ani în urmă, când doza de speranță era suficient de mare. Acum am impresia că, judecând după barometre, după...
O să vedem.
Lumea este mult mai pesimistă decât optimistă.
De acord.
Vă porniți la drum într-o condiție super dificilă.
Este o provocare. Haideți să vedem dacă putem să transformăm această provocare într-o oportunitate. Și evident că eu și cu dumneavoastră și 20, 30, 100 de oameni nu o să reușim să facem mare treabă. Dacă o să fie suficientă lume încă în această țară care vrea să pună umărul și care, chiar dacă a fost decepționată de multe ori de politicieni, oricum o să găsească curaj și dorință ca să vrea să mai încerce, atunci eu cred că nu avem șanse. Dar dacă nu începem acum, nu are cum să fie mai bine.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care a participat Maia Sandu în nouă ipostază de fruntașă a unei mișcări social-politice care intenționează să se transforme în partid și să ajungă în Parlament. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o să pornim de la cap. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.